Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova.
Realitný trh zápasí s nedostatkom kupujúcich. Dokazuje to aj hromadenie ponúk a pomalšie predaje. Ako to ovplyvní ceny bytov a domov, to je otázka na riaditeľku Bond Reality Danielu Rážovú. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem, dobrý deň.
Pani Rážová, tak ako dlho trvá, kým sa v týchto dňoch podarí predať byt?
Všetko závisí od ceny, ktorú nastavíte alebo ktorú nastaví predávajúci, pretože momentálne máte na trhu už aj zlacnené dobré ponuky, ale stále je veľmi, veľmi veľké množstvo predávajúcich, ktorí ešte ako keby nechceli pochopiť situáciu, že bez úpravy ceny nepredajú. Uh-huh. Ak by sme sa bavili o tom, že máme reálne nastavenú cenu, tak dnes je možné nehnuteľnosť predať povedzme v horizonte od 2 týždňov do 3 mesiacov.
Uh-huh. Keď je to ale tak, že ešte kupujúci na to vlastne nereflektuje a nastaví tam tú cenu ako za starých časov, keď ešte tie ceny boli vyššie, ako sú v týchto dňoch, tak to znamená, že mu tam tá nehnuteľnosť na tom nejakom realitnom webe môže aj mesiace stať?
Absolútne, a nikto nezavolá. Taká je situácia. Uh-huh, keď nie sú dopity, nikde je problém, treba to riešiť.
Ako je to teraz s obhliadkami napríklad? Lebo to sa tak hovorilo, že keď sa dal byt na realitný trh, tak už prvý, kto volal, povedal, že ho berie, ani ho poriadne nevidel, to sa hovorili také vtipy. Teraz je to tak, že namiesto tých 20 obhliadajúcich príde polovica?
Možno aj menej. Väčšinou zostala asi tak tretina dopytov reálne. A ešte aj z tej tretiny mnohí klienti, alebo každý štvrtý klient nedostane úver. Keď reálne ide do banky si overiť financovanie, že už má vybrať tú nehnuteľnosť predbežne, tak môže, veľmi často sa stáva, že zistí, že vlastne za týždeň, 2, 3, 5 sa zmenili podmienky a nevychádza mu hypotéka alebo nemá na splátky.
Čiže v takýchto situáciách sa aktuálne nachádzame, že každému štvrtému nevyjde hypotéka?
Presne tak.
Uh-huh. Ako to vlastne ovplyvňuje ten trh? Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že teda vidíme, že ceny klesajú, ale hovoríte, že nie všetci predávajúci na to vlastne reflektujú. Čiže aké sú tie ceny teraz? Sú reálne? Budú sa ešte za tie týždne nejakým spôsobom vyvíjať?
Tá situácia je teraz ešte trošku chaotická, pretože v ponuke na realitných portáloch nájdete mix všetkého, drahších bytov, ktoré nie sú reálne nastavené. Nájdete tam nehnuteľnosti, ktoré majú ozaj už dobrú cenovku. Takže v tejto chvíli je dôležité vedieť asi, čo je tá realita, či poradiť sa dopredu, preveriť si financovanie a hľadať iba také byty, ktoré stoja za to.
Tí predávajúci sú teraz vlastne v nevýhode a kupujúci vo výhode? Alebo sa to takto nedá povedať práve preto, čo hovoríte? Že keď každý štvrtý nedostane hypotéku, tak to vyzerá, že v jednej tej zlej situácii sú vlastne obidve tie strany.
V podstate sú. Roky doteraz bol to ten realitný trh trhom predávajúceho. Momentálne sa to otočilo. Ozaj majú kupujúci ako keby väčšiu šancu vyjednávať a diktovať si podmienky. A samozrejme takisto len do určitej miery. Ja nemám veľmi rada také tie, že to je môj trh alebo tvoj a teraz ja som na koni, tak ty budeš počúvať. Obchod je o dohode, takže je dôležité najprv si naozaj preveriť, koľko mám na kúpu nehnuteľností, podľa toho si vybrať lokalitu, typ nehnuteľnosti a ísť na reálne ponuky.
Teraz treba viac zvažovať, ako to bolo treba predtým, lebo viacerí upozorňovali, že keď nájdete dobrú nehnuteľnosť, choďte rýchlo do toho, pretože sa veľmi rýchlo môže minúť. Teraz je ako keby viac čas na to rozmýšľanie?
Až tak nie, pretože ak máme reálne, stalo sa mi to tento týždeň dvakrát, že skutočne za 2 dni sa predala nehnuteľnosť a bolo dosť záujemcov. To znamená, že cena bola reálna, nehnuteľnosť bola naozaj dobrá a kupujúci sa našli veľmi rýchlo. Neznamená to sa, že bola pod cenou, ale proste trafila chuť klientov, ktorú potrebovali. Takže pokiaľ klient nájde tú nehnuteľnosť za tú cenu, ktorú hľadá a vyhovuje mu, tak nemá dôvod špekulovať alebo dlho čakať.
Je to vlastne prvýkrát za 3 roky, čo pomaly teda zlacnevajú nehnuteľnosti. Vy ste očakávali, že ten vývoj bude takýto?
Ja som bola jedna z prvých, ktorí to ešte v lete prezentovali a veľmi zle ohlasy som na to dostala, že prečo toto ľuďom hovorím. Ale tá ekonomická situácia nepustí. Už v lete sa začal trh spomalovať, ochladzovali dopyty, následne boli opäť zvyšované úrokové sadzby, vedelo sa, že budú zasa v 2-3 kolách zvyšované. Vedelo sa, že ideme do nejakej energetickej krízy, že ľuďom budú narastať výrazne náklady, pričom príjmy nebudú na to dostatočné, takže toto všetko sa dalo očakávať a aj sme to očakávali teda.
Vy ste povedali vlastne všetky tie dôvody, ktoré som si tu aj ja napísala, že čo vlastne hýbalo tým trhom, vieme povedať, ktorý ten dôvod bol ako keby najvypuklejší, alebo možno ten posledný, ktorý zapadol do tej skladačky, že sa to začalo hýbať smerom dole?
Tak to, že sa to bude hýbať smerom dole pri náraste úrokových sadzieb bolo jasné, respektive nebolo jasné, či sa to len zastabilizuje ceny alebo len mierne poklesnú. To, že poklesli alebo klesajú takto výrazne, je zasa kombinácia faktorov vysoké úrokové sadzby s vysokými energiami.
Uh-huh. Čiže je to kombinácia tých faktorov, nevieme asi povedať, že ktorý je ten najvypuklejší faktor.
Obidva, určite úvery vždy, hypotekárne sadzby vždy určujú trh.
Uh-huh. Čo si teraz vlastne reálne môže dovoliť mladá rodina? Aké bývanie? Musí pozerať viac na lokalitu, na cenu, možno na veľkosť bytu?
Musí pozerať na všetko z toho, samozrejme musí prejsť si tom banky, takže tá banka je tá, ktorá určí, pokiaľ si teda potrebu požičať na nákupu nehnuteľnosti, tá banka určí sumu, do akej si môže ako keby klient požičať. Momentálne máme sprísnené úrokové sadzby alebo vôbec poskytovania úveru pre ľudí na 40 rokov. Mladí ľudia sú na to možno jednoduchšie, že majú príjmy, nemajú výdavky s deťmi ešte. Na druhej strane banka požaduje, aby istý čas boli zamestnaní preukazateľne a mali stabilné príjmy. Takže tých faktorov, ktorí ovplyvňujú výšku úveru, je veľmi veľa.
To vlastne znamená, že ako keby je len úzky priestor tých, ktorí si môžu dovoliť zobrať tú hypotéku, lebo ešte nie som zaťažená tým, že musím riešiť napríklad financie s deťmi. Už som ale dosť dlhý čas zamestnaná, mám niečo našporené, ale nemám ešte 40, čiže pohybujeme sa v nejakej kategórii vlastne veku?
Určite áno, pretože každý klient na 40 rokov má momentálne s ohľadom na sprísnené vlastne pravidlá ohľadne splatenia úverov do dôchodku. Má možnosť zobrať si viac peňazí. Na druhej strane človek, ktorý je mladý, pravdepodobne nemá partnera, s ktorým by mohol ešte čerpať ten úver, čo zasa pri ľuďoch, ktorí sú zobratí napríklad, tak tam sa ráta príjem dvoch žiadateľov a tak ďalej. Takže celé je to len o príjmoch, koľko ľuďom zostáva disponibilného príjmu, tak to určuje, koľko a čoho si môžu kúpiť, dovoliť.
Uh-huh. Tento rok ale bude ešte stále problém s infláciou, bude výrazná aj počas tohto roka. Čo to vlastne spraví s tými cenami, lebo vieme, že inflácia rastie, príjmy to nedobiehajú, príjmy nerastú tak rýchlo, ale zároveň mi napadlo, že keď sa stavajú nové nehnuteľnosti, tak aj im tá inflácia zhoršuje situáciu, pretože materiál je drahší, všetko je drahšie, čiže ani oni si nemôžu dovoliť klesnúcou cenou. Uh-huh. Čiže čo to vlastne spraví s tým trhom? Niekde sa to stretne?
S trhom to spraví to, že ceny starých bytov klesajú a budú klesať. Ceny nových bytov buď zostanú tam, kde sú, alebo budú mierne klesať. Uvidíme, čo sa bude diať, alebo ako veľmi budú tlačiť banky na developerov, na splátky, na predpredaje, pretože skutočne developeri momentálne nie sú schopní lacnejšie postavať. Takže momentálne, keď potrebujú v rámci nejakých plnenia podmienok pre banky, povedzme mať predpredaj, tak klientom nedávajú zľavu, ale povedzme im dajú ako bonus garážové miesto zadarmo alebo nejakú kuchyňu. Ale ten priestor na pokles pri nových projektoch veľký nie je.
Uh-huh. Môže sa stať, že developeri radšej zastavia projekt, ktorý má napríklad 3 fázy, postavia len 2 a tú tretiu počkajú na priaznivejšie podmienky?
Presne to sa aj začína diať. Uh-huh. Takže kto môže vyčkávať, alebo kto nie je dostatočne silný, a to zasa neskôr sa prejaví v nedostatku nových bytov.
A to potom bude ten trh hýbať zase?
Ono to zase niekedy tak raz, keď sa to celé ukludní, tak samozrejme niekde sa to prejaví, lebo ak máte vyšší dopyt a málo bytov, tak ceny samozrejme potom neskôr zase pôjdu hore z tohto dôvodu.
To sme vlastne videli pred tými 3 rokmi, že aj nedostatok bývania vyháňal tie ceny smerom hore. Keď som človek, ktorý chce predať nehnuteľnosť a vidím, že teraz je problém aj s tým, že málo ľudí volá, nedosiahne na hypotéky, nemôže si dovoliť kúpiť bývanie. A ako to vlastne nastaviť, aby tá moja nehnuteľnosť na tom trhu nestala dlho? Čo sú tie základné pravidlá, ktoré by som mala dodržať?
No, základné pravidlo by bolo vybrať si skutočne dobrého brokera, ktorý vám poradí, pretože aj tá situácia na trhu je taká, že stále je dosť veľa realite, ktoré nevedia reálne naceniť cenu, nepracujú s číslami alebo nemajú tú skúsenosť. Takže absolútne alfa omega je skvelý marketing. To znamená, naozaj musia investovať do profesionálnych fotografií, do prezentácie, do platených pozícií v inzerátoch, ale bez tej ceny, aby bola reálne nastavená, aby bola ani nie nízka, ani nie vysoká, aby bola predajná, to vám poradí najlepší človek, ktorý sa proste ozaj venuje tomu biznisu. Uh-huh.
Je ešte niečo, na čo by mal ten človek myslieť? Napríklad byť ochotný zľaviť z tej ceny?
Mal by rátať, že 95% klientov, ktorí dnes aj prídu na obhliadku, nejakú zľavu ešte požadujú.
Uh-huh. Čiže sa potom ako keby zjednáva.
Ešte sa vyjednáva, takže je potrebné možno rátať s tým, že nejaká vôľa by tam ešte mohla byť.
Uh-huh. Ako je to v prípade, že chcem kúpiť nehnuteľnosť? Je dobré napríklad vyčkávať, ak nie som človek, ktorý nutne potrebuje do mesiaca bývať, ale mám čas a v horizonte 5 rokov by som chcel niečo kúpiť, tak kupovať teraz, počkať, čo by ste odporúčili?
Horizont 5 rokov je veľmi dlhý, takže tam je to ťažké predikovať. Ak by sme sa bavili o tomto roku, lebo to je také obdobie, ktoré plus minus sa dá ešte odhadnúť, tak tam je predpoklad, že ceny budú klesať, ale zároveň je veľký predpoklad, že budú narastať ešte úrokové sadzby. Takže tam by som rozdeľovala týchto klientov na tých, ktorí potrebujú si požičiať peniaze z banky a na tých, ktorí majú vlastné zdroje. Pokiaľ by som mala vlastné zdroje, buď by som už teraz vyjednávala naozaj výraznejšie zľavy, alebo by som si počkala. V prípade, že som klient, ktorý má potrebu zobrať si úver z banky, dneska dostane úrokovú sadzbu lepšiu, ako ju dostane pravdepodobne o pol roka, čiže je to len o tom, aby vedel, že či ten príjem je dostatočne jasný alebo dobrý teraz, ako bude o pol roka. Čo sa týka cien, aj keby klesli, na úrokovej sadzbe klient reálne preplatí viac. Takže tí klienti, ktorí idú cez úver, môžu vyjednať ceny dneska lepšie a aj budú mať splátky lepšie ako v budúcnosti.
Mm-hmm, to je zaujímavé. Ak som klient, ktorý ale má vlastnú hotovosť, alebo teda má odložené peniaze a môže si takto kúpiť nehnuteľnosť, mala by som čakať, alebo by som mala ísť do toho?
Ja osobne by som alebo veľmi, veľmi tvrdo vyjednávala tie ceny, alebo počkala by som si na nehnuteľnosť, ktorá je už dnes trošku cenovo pod tým, čo je ponuka, alebo by som si počkala.
Mm-hmm. A máte vôbec takých klientov, ktorí disponujú vlastnými prostriedkami a nemusia ísť z tej hypotéky, alebo sa zmenšuje ten počet tých
ľudí? Je ich veľa, pretože veľkú časť trhu tvorili tzv. Prekupníci alebo investori, ktorí kupovali byty za účelom predaja. Títo klienti momentálne z trhu úplne sa stiahli a vyčkávajú, čo sa bude diať. A v momente, keď sa ceny zastabilizujú, je veľká pravdepodobnosť, že sa na trh s tými peniazmi vrátia a budú naspäť nakupovať. Ale momentálne je tu pre nich riziko, pretože nemajú istotu, že predajú za to, čo kúpia. Takže táto časť klientely tu je, bola a vždy bude. Následne ešte napríklad sa vrátim k tej prvej otázke, ste hovorili, či kupujú viacej ľudia, ktorí berú úver alebo mladí. Veľmi, veľmi často sa stretávame, že ideme vo vláčiku. My to voláme, že vláčik, ako keby, že ľudia chcú kúpiť, ale potrebujú predať svoju nehnuteľnosť. Čiže sú to klienti, ktorí už niečo vlastnia a potrebujú to predať na to, aby kúpili. A to je dôvod, prečo sa ako keby naťahuje ten čas predaja, pretože jemu sa natiahol vlastne v prvom kole čas na predaj a následne môže kúpiť moju nehnuteľnosť. Takže to celé trvá dlhšie, ale ten trh sa nezastavil, reálne funguje.
Uh-huh. Ako je to teda s investičnými nehnuteľnosťami? Stagnuje to teraz? Lebo to, čo ste popísali, že sa ako keby títo ľudia stiahli, tak môžeme povedať, že to stagnuje?
Absolútne. Čo sa týka investorov, ktorí kupovali za účelom predaja, tí na trhu sú minimálne, alebo naozaj majú veľmi tvrdé požiadavky na cenu, aby nešli do rizika. A ich veľmi málo, všetci čakajú.
Je to aj preto, že sú tu lepšie a lukratívnejšie ponuky a ja sa na to pýtam kvôli tomu, že všímam si v mojom okolí veľa ľudí, ktorí chce kúpiť investičnú nehnuteľnosť v zahraničí, pretože majú pocit, že sa im to viac oplatí, rýchlejšie vráti, napríklad Dubaj alebo Indonézia, kde apartmán aj s tými službami, že vám to niekto prenajíma, kým tam vyniesie a podobne, stojí aj 200 000 eur, to sú byty aj v Bratislave, tak sťahuje sa teraz ten trh viac do zahraničia, že ľudia sú ochotní radšej kúpiť nehnuteľnosť tam?
Pokiaľ niekto kúpuje za účelom prenajmu, čiže držať si nehnuteľnosť, mať nejaký pasívny príjem, tak aktuálne áno, veľká časť klientov sa obzerá po zahraničí. V lete to bolo Chorvátsko, pretože sa rátalo napríklad s tým, že vstupujú do eurozóny, čiže ceny tam naozaj narastli. Dubaj, Indonézia sú také novinky, ktoré sú veľmi populárne. Na druhej strane málo kto si uvedomuje, že treba sa pozrieť na daňové zaťaženie takýchto nehnuteľností, pretože napríklad dane v Dubaji sú veľmi vysoké. Uh-huh. Hej, čiže každý, kto takto uvažuje, by sa mal poradiť s právnikom alebo s daňovým poradcom z tej danej lokality, pretože na konci dňa by neboli prekvapení, že možno to vychádza úplne inak. Uh-huh. Ale áno, ceny sú tam lacnejšie.
Naučení. Uh-huh. Prečo to vlastne tak je, že sú tam tie ceny nehnuteľnosti také priaznivé na naše platové podmienky?
Keďže s Dubajom tiež máme nejaké spolupráce, tak viem, že oni vedia proste lacno postavať.
Čiže je to len o tom.
Idú, vedia lacno postavať, majú vlastné pracovné sily, majú bohatstvo, idú do výšky. Takže je to celé o tej výstavbe a koľko to stojí. Uh-huh. A potom je potrebné ozaj aj tie energie si pozrieť. Koľko budete platiť za klimatizáciu, koľko budete platiť za ten servis, aké sú tam dane z nehnuteľnosti, akú máte reálnu istotu, že tá firma sa vám o to bude starať a koľko sa vám o to bude starať, keď budete tú nehnuteľnosť predávať, koľko budete platiť daní, kde ich budete platiť, budete ich platiť tam alebo na Slovensku. To sú veci, ktoré by ľudia nemali podceňovať.
Uh-huh. Tak toto sú teda vhodné rady pre nich. Keď chcem kupovať investične nehnuteľnosť, musím si rozmyslieť, ako dlho vlastne ju chcem vlastniť. Má pre mňa zmysel kúpiť investične niečo na 5 rokov alebo niečo, čo budem vlastniť 20 rokov?
Tak závisí, čo idete riešiť. Hej, pretože pokiaľ si chcete kúpiť nehnuteľnosť s cieľom neskôr ju predám za drahšie, tak pravdepodobne tá 5-ročná lehota na oslobodenie hrá vysokú rolu. V prípade, že hľadáte nehnuteľnosť za účelom prenajmu, tak momentálne aj Slovensku veľmi želá táto doba, pretože tým, že klienti nemajú financie na splácanie úverov, reálne dnes nájmy vychádzajú lacnejšie ako ísť do vlastnej hypotéky. Čiže momentálne nám narastol trh nájmu aj o 15-40%.
Uh-huh. Čo to je?
Práve preto, že ľudia potrebujú, tá potreba bývania nezmizne. Uh-huh. Hej? Ľudia potrebujú bývať, že ak nemôžu kúpiť, tak si proste prenajmu. V Čechách nezoženiete nájmy, napríklad v Prahe.
Uh-huh. Je to aj tým, že sme tu teda mali, alebo teda máme za hranicami vojnu, prišli sem noví ľudia, ktorí tu hľadali útočisko a ten trh sa vlastne presvítil, viac ľudí hľadalo pod nájom?
Určite ukrajinskí klienti tvorili veľmi veľkú, aj tvoria stále veľkú časť klientely, aj na kúpu dokonca, nielen na prenájom, ale opäť je to o tom, že úrokové sazby narastajú dlho, v septembri už vlastne bolo jasné, že niečo sa s tým trhom bude diať, či klienti prestali nakupovať a povedali si, možno aj tí, ktorí by si mohli zobrať dnes úver, povedali, ja počkam, pôjdem radšej na rok do nájmu a potom si kúpim. Takže zrazu sa výrazne zvýšil dopyt po prenajmoch.
Mm-hmm, rozumiem. Ako je to vlastne s cenami nehnuteľnosti na Slovensku v porovnaní napríklad s inými metropolami? Či Slováci vlastne ako keby zbytočne nekývli na drahšie ceny nehnuteľnosti a to vlastne ťahalo tie ceny nahor, pretože sme tu mali pomerne dobré podmienky na hypotéky v porovnaní s Českom stále máme dobré podmienky na hypotéky, ale keď si potom porovnáme, koľko stojí nehnuteľnosť v Bratislave, v našom hlavnom meste s inými metropolami v Európe, tak vidíme, že tie ceny sú porovnateľné, aj keď tie platy porovnateľné nie sú. Čím je to, že na Slovensku je to takto?
Viete, málo kto si kúpi investičnú nehnuteľnosť, aby na ňu nemal dosah. Čiže asi niekto, kto nevie po nemecky, si nekúpi vo Viedni nehnuteľnosť, keď netuší, ako tam má riešiť, ako funguje trh. Naozaj sú s tým spojené daňové záležitosti. Takže berme to tak, že chceme investovať tam, kde tomu rozumieme. Hej? A čo sa týka... Teraz som sa stratila.
Ja som sa pýtala na tie ceny. Prečo sú vlastne v Bratislave porovnateľné ceny s inými metropolami? A nepýtam sa to len kvôli investičným bytom, ale aj tak celkovo. Že či Slováci boli proste ochotní platiť aj drahšie ceny nehnuteľnosti, kým v niektorých iných európskych metropolách ľudia neboli ochotní dávať toľko zo svojho príjmu na nehnuteľnosť?
Podľa štatistík, ktoré boli z minulého roku, práve že Slováci mali dobrú dostupnosť bývania s ohľadom na príjmy a náklady oproti západným krajinám. Takže aj keď oni majú vyššie platy, majú aj drahšie služby a drahšie iné veci. Takže nemyslím si, že Slováci mali v tomto horšiu situáciu. Momentálne práve preto, že majú tie nízke platy a všetko sa zdvíha od potravín, energií, všetko, tak im zostáva menej disponibilného príjmu. Čiže momentálne sme sa ako Slováci si dostali do tej nevýhody a budeme strácať náskok vlastne k tým ostatným krajinám.
Mm-hmm, rozumiem. Ako je to v prípade celého Slovenska? O všetkom, čo sme sa tu rozprávali, my sme sa vlastne rozprávali viac menej o Bratislave, vy pôsobíte tu. Ako je to v porovnaní s inými časťami Slovenska? Je ten bratislavský realitný trh trošku iný ako vo zvyšku Slovenska?
Určite iný v tom, že sú tu bonitnejší klienti. Sú tu klienti, ktorí majú viac peňazí, prichádza sem veľké množstvo ľudí za prácou, čiže ten trh, ten dopyt tu bol výrazne vyšší a tvorili ho ako keby lepšie zarábajúci ľudia. Takže preto Bratislava má aj vyššie ceny a má stále nedostatok ako keby bývania. Ale tento trend, ktorý bol a ktorý sa teraz deje, sa týka celého Slovenska. Len tie pomery rovnako inak narastali ceny nehnuteľnosti, ale aj inak klesajú. Hej, inak že zostáva to rovnaké. Ten trh je všade rovnaký momentálne.
Očakávate, že v roku 2024 bude iná situácia? Niektorí ohlasujú, že inflácia bude v roku 2023 a potom môže v roku 2024 klesať. Čiže bude stabilnejší trh budúci rok?
Ťažko povedať, lebo sú dva scenáre. Jeden lepší, druhý horší. Takže ja sa budem snažiť byť optimista a tváriť sa, že teda niekde sa tá inflácia už možno prelomí a možno pôjde trošku aj dole. Že úrokové sadzby už nebudú ďalej narastať. To by bol ten ideálnejší, že sa vyrieši energetická kríza, lebo myslím si, že skutočne momentálne najväčší vplyv na príjmy ľudí a na ten stres okolo všetkoho sú tie energie. Vysoké energie, pretože tie sa prenášajú do potravín, do služieb, do obav podnikateľov, či zaplatia svoje faktúry, tým pádom nebudú zamestnávať nových ľudí, nemajú ako zvýšiť platy ľuďom, keď nemajú ešte ani na elektrinu. Hej? Uh-huh. Čiže toto je podľa mňa alfa omega, ktorá ovplyvní všetko. Ako sa vyrieši táto situácia, tak ten trh sa bude potom ďalej ako keby vyvíjať.
To je ten lepší scenár.
Teraz už som bola v tom horšom.
To už ste boli v tom horšom.
Že ak sa energetická kríza zhorší, alebo tá vojna neskončí, alebo sa prenesú na nás veci, tak proste podnikatelia nebudú vedieť toto financovať.
Čiže ľudia nebudú mať ani
nebudú mať už ani prácu. Teraz máme ešte stále prácu, ale keď podniky nebudú môcť zamestnávať, pretože nebudú zarábať, alebo už budú tie ceny také, že ich nikto nebude kúpať a sa zniží spotreba, tak ľudia nebudú mať viacej príjmov na kúpu nehnuteľnosti.
Tak uvidíme, ako to bude. Ja pevne verím, že si nakreslíme ten krajší scenár, nie ten horší.
Verím.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola Daniela Rážová.
Ďakujem, dovidenia.